азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 25 ноябрь күнгө бейшемби. Социал-демократтар партиясынан депутаттыкка талапкер Рыскелди Момбеков жарыштан четтетилди.
Министерство образования,
билим берүү жана илим министрлигинен дипломатиялык академиянын диплому текшерилген.
Түркияда доллар кымбаттаганы башка негизги азыктарга дагы бааны жогорулатты.
Разница аябай чоң болуп атат. Бизде кыргыздар эмне кылабыз деп айлаларын таппай калды, чын эле аялдар.
Бишкекте эгемен кыргызстандыктардын үмүтү жана таарынычы деп аталган фото сүрөт көргөзмөсү ачылды.
Буюрса Кыргызстан өнүгөт, Кыргызстан сонун бир мамлекет болот депчи. Жаштарга үмүт артабыз деген сыяктуу.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка окуялар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. Алматыда 68 жаш курагында акын диссидент Арон Идигеев дүйнө салды. Маалыматты Азаттыктын казак кызматына анын бир тууганы Разия Нутышева бышыктады. Атабек деген адабий ысым менен белгилүү акын 23 ноябрда шаардык ооруканалардын биринде көз жумду. Өмүрүнүн акыркы 15 жылын Атабек түрмөдө өткөргөн. Ага 2007-жылы полициянын өлүмү менен аяктаган нааразылык акциясын уюштурган деп айып тагылып 18 жылга кесилген. Атабек күнөөсү жоктугун айтып келди. 2012-жылы айыпты моюнга алып, бийликтин ырайым суроо сунушунан баш тарткан. Быйыл 1 октябрда саламаттыгына байланыштуу деген аныктама менен абактан бошотулган. Маркум түрмөдө аны сабап, кыйнап, начар шартта кармашканын айтып келген. Атабек өзүн өлсүн деп кое беришкенин айтканы бар. Укук коргоочу уюмдар аны саясий туткун деп таанышкан. Рыскелди Момбеков шайлоодон четтетилгенине байланыштуу сотко кайрыларын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттыгына Социал-демократтар партиясынан талапкер болгон Рыскелди Момбековду 24 ноябрда шайлоодон четтеткен. Буга анын диплому жасалма экени тууралуу маалымат негиз болду. Ушул күнү Таласка шайлоочулар менен жолугушууга бараткан жеринен Бишкекке кайткан Момбеков конституциялык укугу бузулганын айтып видео кайрылуу жасады.
Алардын чечими эч кандай мыйзамга сыйбаган адилетсиз, абийирсиз чечим болуп калды. Бул мага болгон саясий куугунтук, саясий кысым.
Буга чейин Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети Момбеков 2003-жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетин бүткөнү тууралуу жасалма диплом алганы боюнча БШКга маалымат берген. Аталган университеттин адистери да Момбековдун диплом берилгени тууралуу архивтик материалдарда документтер жоктугун билдиришкен. Саясатчынын өзү муну кескин четке кагып келет. 2021-жылы кабыл алынган жаңы шайлоо мыйзамына ылайык Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер жогорку билимдүү болушу керек. Оштоо жыл улук камсыздоо ишканасынын участка башчысы шайлоодо добуш сатып алууну уюштурууга шектелип кызматтан алынды. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков билдиргендей, ал парламенттик шайлоодо ат салышып жаткан партиялардын бирин колдоп, добуш сатып алуу максатында жарандарга 2000 сомдон таратууга аракет кылган.
Күбөлөрдүн жана ушул иш боюнча маалыматы бар адамдардан алынган көрсөтмөлөрдүн түшүнүккаттары негизинде анын жасаган мыйзам иштери далилденип 24 ноябрь күнү соттук кароого жөнөтүлдү.
Кыргызстандын жогорку бийлиги парламенттик шайлоого аралашкан мамлекеттик кызматкерлер жумуштан эле алынбастан жоопкерчиликке да тартыларын айтып келүүдө. Ушундай жүйө менен буга чейин бир катар чиновниктер кызматтан кеткен. Парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Ирандын ядролук программасынын айланасындагы Тегеран сүйлөшүүсү жемишсиз аяктаганын атомдук энергия боюнча эл аралык агенттигинин башкы директору Рафаэль Гросси билдирди. Дипломат Иранды Караш станциясынын центрифугуралардын тетиктери жасалган цехинде агенттиктин камераларын кайра орнотууга көндүрүү үчүн өлкөнүн атомдук энергия уюмунун жетекчиси жана тышкы иштер министри менен кездешти. Ислам Жумурияты камералар саботаждын натыйжасында иштебей калганын айтууда. Иран эл аралык инспекторлор 2015-жылкы келишимде көрсөтүлгөн чукул текшерүүлөрдү жүргүзүүгө быйыл тыюу салган. Гросси 24 ноябрда билдиргенине караганда караждагы камераларга тиешелүү чечим кабыл алынган жок. Кеп инспекциялар келишимдерге келгенде аларды түрдүү чечмелеси болот, андыктан өкмөттүн жаңы көз карашы биздин иш алып баруу ыкмабызга таасир этпесин деп аракеттенебиз, бирок албетте айырмачылыктар даана байкалат, деди ал. Ал эми Фарс кабар агенттиги жазганына таянсак, Ирандын атомдук энергия уюмунун басма сөз катчысы Бехрус Камалвандын Камал Ванди расмий өкүлдөр менен Гроси ортосундагы сүйлөшүүлөр конструктивдүү маанайда өткөнүн, тараптар кызыктырган маселелерди чечүүнүн жолдору тууралуу жалпы келишимге жетишкенин билдирди. Эмки жумада Вена шаарында Тегеран менен дүйнөлүк державалардын сөз болгон документти жандандыруу багытындагы сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасы өтмөкчү. Швецияда социал-демократиялык партиянын төрайымы Магдалена Андерсен айым премьер-министр болуп тандалды. Өлкө тарыхында мурда өкмөттү аял киши жетектеген эмес. 54 жаштагы Андерсен буга чейин финанс министрлигин жетектеп келди. 26 ноябрда ал жаңы өкмөт курайт деп күтүлүүдө. Ага эки партиянын өкүлдөрү кирмекчи. Буга чейинки өкмөт башчы 7 жыл бийликте турган Стефан Лёвенге депутаттар ишеним көргөзбөй койгондон кийин отставка кеткен. Бишкекте бүгүн медиа коон деп аталган эркин чыгармачылык фестивали болот. Жаңы Цум соода борборундагы иш-чарада спикерлер социалдык маанилүү темаларда контент түзүү жана аны жайылтуу жолдорун айтып беришет. Конокторго чет элдик жана кыргызстандык блогерлер, адистер тажрыйба бөлүшүшөт. Медиа коон фестивали Сорос Кыргызстан фондунун колдоосунда Айдия уюму ишке ашырган медиа жасаа долбоорунун акыркы этабы. Бул долбоор жарандык баалуулуктар жана эркиндиктер боюнча дискурс түзүүгө багытталган мультимедиалык демилгелер колдоду.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевтен акыркы кабарлар болду. Азыр эми синоптиктердин маалыматы. Шашылыш билдирүү 26 жана 27 ноябр күндөрү өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт. Көпчүлүк аймактарда жаан, кар жаайт. Айрым жерлерде батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 17-22 метрге жетет. Абанын температурасы кескин төмөндөп, түнкүсүн тоолуу райондордо 22-27 градуска чейин сууктайт. Ал эми бүгүн 25 ноябрда Талас облусунун кээ бир райондорунда, Жалал Абад облусунун тоолуу аймактарында кар жаайт. Калган аймактарда жаан-чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен, Жалал Абад, Ош, Талас, Чүй облустарында 14-19, Нарын, Ысык Көл облустарында 5-10 градус. 0-дон жогору бийик тоолуу райондордо 1-6 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 17-19 градуска чейин жогорулайт. Ошентип борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттыгына социал-демократтар партиясынан талапкер Рыскалде Момбековду жарыштан четтетти. Боршайком мындай чечимди 24 ноябрдагы отурумунда кабыл алды. Момбеков борбордук шайлоо комиссиясынын чечими бийликтин басымы алдында кабыл алынганын айтып, аны жокко чыгаруу өтүнүчү менен сотко кайрыла турганын билдирди. Кененирээк Айбек Бийбосунов айтып берет.
Боршайком Рыскалде Момбековдун талапкерлик тагдырын Билим берүү жана Илим министрлиги жөнөткөн каттын негизинде чечти. Министрлик Момбеков 1997 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин юридика факультетине тапшырып, 2003 жылы аны бүтүргөнү тууралуу архивде документтер жоктугун билдирген. Министрлик Момбеков көрсөткөн дипломдун каттоо номери 2003 жылы бухгалтердик эсеп жана аудит адистиги боюнча Михаил Стародубовко берилгени аныкталганын кошумчалаган. Ошондой эле Момбековдун биринчи диплому жасалма болгондуктан, анын экинчи жогорку билими тууралуу диплому мыйзамсыз деп саналарын түшүндүргөн. Талапкерлик укугунан ажыраган Рыскелди Момбеков өзүнүн YouTube-дагы каналына кайрылуу жүктөп, саясий куугунтукка кабылганын билдирди.
Бул менен бир эле турам, борбордук шайлоо комиссиясына кайсы бир бийлик тарабынан, орган тарабынан болуп турган кысымды, анткени мага 2-3 күн мурун эле ушу атайын кызмат жакта иштеген бир ак жүрөк адамыбыз айткан, сиздин акыркы кездеги шайлоочулар менен жолугушууда айтып жаткан сөздөрүңүз аябай ак үйдү тиркейин келтирип жатат дегендей тарызды эскертүү берген. Эми кандай болгон күндө да бул шайлоо.
Момбековдун дипломуна байланыштуу талаш борбордук шайлоо комиссиясынын 18 ноябрдагы отурумунда башталган. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери Рыскелди Момбековдун жогорку билими тууралуу диплому жасалма экенин, 2020 жылдын 5 мартынан бери жазык кодексинин документтердин жасалмасы беренеси менен териштирүү жүрүп келатканын билдирген. Ал жыйынга Момбеков келбей калып, маселе 19 ноябрда кайра каралган. Анда БШК Момбековдун диплому боюнча маселеге тергөө жана соттун жыйынтыгынан кийин чекит кое турган болгон. Момбеков болсо талапкер катары үгүт иштерин уланта бермек. БШКнын 24 ноябрдагы отурумунда төрайым Нуржан Шайылдабекова Момбековго байланыштуу жаңы чечимди төмөндөгүдөй түшүндүрдү.
Министерство образования.
Буга чейин Билим берүү жана Илим министрлигинен дипломатиялык академиянын диплому текшерилген. Ал эми каттоо учурунда Кыргыз Улуттук Университетинин дипломун текшерүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Анткени ал документ бизде болгон эмес. БШКнын 19-ноябрдагы отурумунда талапкер Кыргыз улуттук университетинен алган дипломунун көчүрмөсүн берген. Аталган көчүрмө Билим берүү жана илим министрлигине жиберилген. Министрликтен мындай диплом Момбековго берилген эмес деген маалымат келди. Биз талапкердин документин текшерүүдө ыйгарым укуктуу органдын расмий маалыматына гана таянабыз. Алардын маалыматы чечим кабыл алууга негиз болуп бере алат.
Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаттыгына бараткан жарандан жогорку билим талап кылынчу эмес. Мындай норма быйыл жаңыланган шайлоо кодексине кирген. Атамекен партиясы мыйзамдагы Жогорку Кеңештин депутатынын билим деңгээлине коюлган талапты жокко чыгарууну суранып, конституциялык сотко кайрылган. Анын жыйынтыгы азырынча чыга элек. БШК бир апта өтпөй чечимдин өзгөрүшүнө билим берүү жана илим министрлигинин тастыктамасы негиз болгонун айтса, журналист Алмаз Темирбек маселенин саясий өңүтүн көрөт.
Парламентке келсе, бийлик менен доодалашпай, эл тарабында болуп ар дайым чындыкты айткан талапкерлерди шайлоого жеткирбей, ушу чаап түшүү аракети болуп жатат деп эле түшүнүп атам мен, ушу куугунтук эле депчи. Буга чейин ошо Ош шаарынын экс мэри Таалайбек Сарбашевдин, Ош облусунун губернатору болгон Кандык Сатыбалдиевдин диплому боюнча күмөндүү ойлор, пикирлер, маалымат каражаттарына да жазылып келген да. Эгер андай болсо баарына текши мамиле караш керек болчу да.
Рыскелди Момбеков 28-ноябрдагы шайлоодо багын сынай турган социал демократтардын ишенген талапкерлеринин бири. Бул партияга 2 жылдан бери абакта отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары чогулган. Момбеков үгүт учурунда азыркы бийликти кескин сындап жүрөт. Ал баш мыйзамдын өзгөрүшүнө, президенттик башкаруу системасына ачык каршы чыккан саналуу депутаттардын бири. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов чечим кабыл алууга бийликтин басым эмес, тиешелүү органдын маалыматы себеп болгонун айтат.
Сотто деле күчөк деле болмок мен. Бирок тиги билим берүү министрлигинин эмеси катты ал деле эме кылып негиз болот да эмне кылсын. Эми кандай эчкимге эчким чалып, эчкимди эми басымдык эме кылган эмес. Эми бул боюнча баягы алгыла депчи. Мен билишим боюнчачы. Биз баягы официалдуу түрүндө түшкөн документтер негизинде чечим кабыл алып атабыз.
53 жаштагы Рыскелди Момбеков 2010-жылы бийликке келген убактылуу өкмөттө маданият министринин милдетин аткаруучу. 2011-2012 жылдары президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы болуп, 2012-жылдан 2014-жылга чейин Учкун басмаканасын башкарган. 2015-жылы ал кездеги президент Атамбаевдин КСДП партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңешке депутат болуп келген. Былтыркы талаштуу шайлоодо Атамекен партиясынын тизмесинде турган. Эл өкүлү парламентте өз позициясын ачык айтып, куйкумсуз аралаштырып сүйлөгөнү менен коомчулукка таанымал. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын эми маек менен улантабыз. Ошентип шайлоо өнөктүгүнүн негизги этабы деп эсептелген үгүт иштери дээрлик соңуна чыгып калды. Шайлоого эл аралыктагы жергиликтүү дагы байкоочулар көз салууда. Азыр биздин студиябыз менен телефондон түз байланышта Таза шайлоо ассоциациясынын эксперти Медер Талканчиев турат. Медер мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Сиздердин ассоциация республиканын аймагы боюнча 12 шайлоо округуна узак мөөнөттүү байкоочуларын жөнөткөн, билебиз. Ал эми добуш берүү күнү дагы 130 байкоочусун Бишкекте жана аймактарда иштеткени жатат. Мына Кыргызстандын бийлиги бул жолку парламенттеги шайлоону дүйнө таң калгыдай таза өткөрөбүз деп убада бергенин билебиз. Сиздер байкоо жүргүзүп жатасыздар. Мына үгүт өнөктүгү дээрлик аяктап калды. Чынында эле ошончолук таза шайлоо жүрүп жатабы? Сиздер эмнелерди байкап жатасыздар?
Эми биринчиден мен белгилеп кетчү нерсе, бул биздин ушул байкоо жүргүзүүгө же байкоочулардын ишмердүүлүгүнө кандайдыр бир кысым басуу же бут тоозуу аракеттери байкалган жок. Такыр бир дагы мындай бир орчундуу факт байкалган жок. Экинчиден, байкоочуларга деги эле ошол борбордук шайлоо комиссия же аймактык шайлоо комиссиялары менен маалымат алуу же болбосо кандай бир кызматташууга эч кандай бир тоскоолдук болгон жок деген ушуну белгилеп кетким келет. Андан тышкары эми үгүтчүштө болуп аткан маселелерди бул азыркы учурдагы медиа тармак, интернеттеги соц тармактардын абдан өнүккөнү көрүнүп турат да бизгечи. Анткени деген байкоочулар өздөрү маалыматты издеп таап, баягы кандайдыр бир ошол жалгыз бир источник баягы маалыматтын булагы болгондо, азыркы учурда соц тармак ушул ар бир жаран активдүү же блогер же журналист маалыматты алып анан бул соц тармак аркылуу абдан күчтүү баягы тарап атканы көрүнүп атат. Бул деген баарыбызга маалым. Деп дегенде өзүңүз билгендей баягы видео фактылар болобу, же болбосо жер жерлерден кандайдыр бир кандай мыйзам бузуу болобу, же жөнөкөй эле бир ситуация болсо, мисалы үчүн биз аны сөзсүз түрдө же соц тармактан көрөбүз, же бир жаңылык лентасынан обязательно чыгат.
Медер мырза, ошол эле борбордук шайлоо комиссиясынын жыйындары дагы сиз жогоруда туура айттыңыз, баардыгы ачык болуп атат деп, түз эфирде жүрүп атат. Ал жерде борбордук шайлоо комиссиясынын аргументтерин дагы, арыз берип даттангандардын дагы, талапкерлердин дагы баардык аргументтерин угуп көрүп жатабыз. Сиздер деле көрүп жатасыздар болуш керек. Кандай негизи мындай мүнөздөйт элеңиз азыркы күндө ошол шайлоонун жүрүшүн? Баардык тараптын аргументтерин угуп атасыздар, кандай байкооңуздар бар бүгүнкү күнгө карата? Таза жүрүп жатабы чын эле шайлоо? Жогоруда мына макалада уктуңуздар, текши мамиле болбой жатат деген пикир айтылды да, сиздер ошого макулсуздарбы?
Эми менин айтымча, мен мындай дейт элем, биз деген баякы мурдакыдай бир тараптуу админ ресурс, же болбосо фаворит партиялар, адеттегидей да, эми биздин тилибизде айтканда бир партияга иштегиле, калганын баягы буттоскула деген бир мындай бир үстүнөн түшкөн бир команда байкалган жок. Бирок жер жерлерде, албетте, жер жерлерде бул уже бир жергиликтүү бир жетекчинин, же болбосо кандайдыр бир кишинин өзүнүн жеке демилгеси менен мүмкүн кандайдыр бир иш аракеттер көрүнгөнчүк. Бирок деген эми могул Ош мамлекеттик университеттин ректорун, же болбосо Исфана шаардын мэрин, ошондой мындай бир чоң деңгээлдеги чиновниктерди алып баягы мындай ошо кандайдыр бир өзүнүн эффектисин берип аткан сезилет да, ошондойчу. Анткени жер жерлерде айткандай мурдакы мисалы үчүн бир партияга иштеп кандай өзүнүн бир эмесин кызматын көрсөткөндөр азыр азайып нейтралдугун көрсөткөндөй болуп атат.
Демек сиздердин
экинчи маселе бул үгүт жүрүп атканда бүт могу партиялардынан жанагы бир мандаттуу чыккан талапкерлердине бирдей шарт түзүлдү үгүткөчү. Эчкимге мындай бир приоритет коюлуп, же болбосо эме болгон жок. Ошондуктан могу добуш сатып алуу деген маселе өзү мындай бир тымызын анан аябай скрытно жүргөнтүп атат да. Анткени деген элдер бири бири менен мамилешкенде баягы бул деген централизованный, же болбосо мындай бир ачык айкын болбостон акырындан ошол бир көрүнүш болуп атат да. Бул деген ошол шайлоочу менен талапкерлердин ортосундагы жеке мамиле. Бирок шайлоочулар шайлоону уюштуруучуларына эч кандай бир тиешеси жок деген эме болуп атат да.
Акыркы суроом, Медер мырза, добуш берүү күнүндө мыйзамсыз аракеттерге жол бербөө үчүн бийлик эмнеге көңүл буруусу зарыл?
Эми биз азыр мына бийлик дегенде, бул шайлоо деген негизи бийликтин гана иши эмес. Шайлоо деген жалпы Кыргызстандын ар бир жаранына, ар бир органына, ар бир кызматкерине тийиштүү иш чара. Анткени бул деген Кыргызстандын баягы келечегине тиешеп таасир эткен орган.
Мен шарт түзүп берүү жагын айтып атам да.
Шарт түзүп берүү деген мен ошол айтканым түшкөн маалымат же даттануу же кандайдыр бир кайрылуу болгон болсо ошону дароо карап анан ыкчам чечим чыгарып берүү. Адилеттүү, албетте адилеттүү, бейтараптуу чечим алып берүү. Эч кандай бир тарапты, же болбосо бирөөгө тартып, бирөөгө тартпай, же бирөөнү басым кылбай адилеттүү болушу зарыл деген сунуш берет элем. Ушул учурда анан болсо кандайдыр бир мындай бир көрүнүштү бирөөгө поддержка кылбоо деген дагы да, жалпы жоонунан айтканда. Анткени деген азыркы учурда мына баары тең мындай четинен акырын үмүт пайда болуп ишенгенде, эгер азыр бирөөнү колдоп, бирөөнү басым кылса, бул абдан кандайдыр бир нааразычылык алып келиши мүмкүн да.
Сиздердин ассоциация буга чейинки дагы шайлоо өнөктүктөрүнө байкоо жүргүзүп келет. Бул шайлоо өнөктүгүнүн эртеси өлкөдө кандай маанай болот? Кандай божомолдоруңуздар бар алдын ала? Себеби ар кандай түрдүү пикирлер айтылып атпайбы?
Эми божомол азыркы бүгүнкү күндү алсак, мисалы үчүн бүгүн шайлоо болчу болсо, эртеси баякы эмегиле нааразычылыкка себептер абдан эле аз. Азыркы бүгүн болсо. Бирок алдыда дагы 4 күн бар. Ким билет кандай шарт, кандай акыбал болуп кетерин. Ошон үчүн азыркы учурда ушул акыбалды сактап эч кандай бир кадамдарга барбоосун сунуштап элем да.
Рахмат сизге, Медер мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Азаттыктын таңкы эфири уланууда, түз эфирде биз менен, студиябыз менен байланышта Таза шайлоо ассоциациясынын эксперти Медер Талканчиев болду. Бул ассоциациянын 130 байкоочусу Бишкекте жана аймактарда иштейт. Добуш берүү күнү ага чейин шайлоо өнөктүгү башталгандан бери 12 шайлоо округунда ассоциациянын узак мөөнөттүү байкоочулары иштей башташкан болчу. Азыр эми соңку окуялардын айрымдарына кыскача кайрыла кетели, андан кийин программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Алматыда 68 жаш курагында акын диссидент Арун Эдигеев дүйнө салды. Укук коргоочу уюмдар аны саясий туткун деп таанышкан болчу. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер социал-демократтар партиясынан Рыскелди Момбековду борбордук шайлоо комиссиясы шайлоодон четтетти. Буга анын диплому жасалма деген жүйө себеп болгону айтылды. Бирок саясатчы өзү муну кескин четке кагып келет. Ирандын ядролук программасынын айланасындагы Тегеран сүйлөшүүсү бир жыйынтыкка алып келбегенин атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик билдирди. Жалабат облусунун Сузак, Базар Коргон жана Тогуз Торо райондоруна 100 тоннадан көмүр жеткирилип, 24 ноябрдан тартып элге арзандатылган баада сатыла баштады. Соңку бир айдан бери Түркияда доллар 34% кымбаттады. Доллардын кымбатташы азык түлүктүн, күйүүчү майдын жана күнүмдүк керектелчү товарлардын баасына дагы таасирин тийгизүүдө. Шейшембиде башкала Анкарада жана Стамбул шаарында нааразылык акциялары өтүп, ага чыккандар камакка алынганы кабарланды. Айрым кыргызстандык мигранттар болсо аз айлыкка кайыл болуп иштөөгө мажбур экенин айтып жатышат. Азаттыктын Түркиядагы кабарчысы Эльвира Будайчиевада сөз.
Шейшембинин түнү Анкаранын Чанкара районунун тургундары көчөгө нааразылык акциясына чыгышты. Анда тургундар түрк лирасынын куну түшүп кеткенин айтып, бийликтеги Ак партиянын отставкасын талап кылышты. Ал эми ошол эле түнү соц тармактарда Стамбулдун Куртулуш районунда митингге чыккан жоон топту полиция токтотуп жатканын көрсөткөн тасмалар тараган. Шаршембиде нааразылыкка чыккан 7 киши суракка чакырылып, камакка алынганы да кабарланды. Түркияда доллар, евро кымбаттап, алтын да кымбаттады. Серепчилер лиранын кунунун түшүп кеткенин коронавирус пандемиясындагы экономикалык кризиске байланыштырышууда. 22 ноябрда президент Режеп Тайып Эрдоган элге кайрылып жатып, өлкө экономикалык согуш менен күрөшүп жатканын айтып, Түркия жеңип чыгат деп убада берген. Анын сөзүн утурлай доллар менен евронун наркы кескин көтөрүлгөнү байкалды. Учурда Түркияда 1 доллар 12,5 лирадан сатылууда. Бул көрсөткүч азык түлүк, ижара акысы, коммуналдык төлөмдөр жана жол кереге да таасирин тийгизүүдө. Анын кедергиси өзгөчө Түркияда иштеген чет өлкөлүк мигранттардын жашоосунда сезиле баштады. Анталияда көп жылдардан бери иштеген Бактыгүл тапкан ташыганын Кыргызстандагы үй бүлөсүнө салат.
Разница аябай чоң болуп атат. Кыйналып атат. Биздеги кыргыздар эмне кылабыз деп айлаларын таппай калды, чын эле аялдар. Биздин акча болбогон акча болуп калды да. Анан тем более Кыргызстанда кредити барлар, мага окшогондор аябай эле кыйналып атабыз. Жаштар го, эми Россияга кетип калабыз, чакка кетип калабыз. Аларга эме бизге кыйын эле болуп калды иши кылып. Деген эле киши ошондон стресске түшүп ооруп да калып атабыз. Давлениябыз түшүп кетип атат иши кылып ушундай.
Дейт Анталияда иштеген Бактыгүл. Ушул эле шаарда оорулу кишини баккан Гүлмира аз айлыкка кайыл болуп иштөөгө мажбур экенин айтты.
Мына кредит төлөйбүз Кыргызстанда, бала чакабыз да ошол жакта. Биз да оокат тирлик деп келип атабыз бул жака, бирок доллардын өсүшү аябай бизди кыйнады да. Акча жөнөтө албай жатабыз чынын айтсаң. Ушундай жашоо кыйын болгондуктан акчаны сала беребиз, анан кеткенге дагы эч кандай шартыбыз жок, эч кандай акчабыз жок. Алган айлыктарыбызды салып атабыз, бирок салганыбыз менен өтө аз болуп атат. Доллар болсо мынча көтөрүлүп кетти, дагы билбейбиз мындай көтөрүлө берсе кандай болот, жашоо өтө кыйын болуп баратат.
Дейт Гүлмира. Ал эми Анкарада иштеген Айнагүлдүн алган айлыгы $280 жетпей калыптыр.
Кудай шүгүр, бирок бир ай мурун кредитимди бүттүм. Айына 8 миңден төлөчүбүз. Азыр эми булардан теле боюнча алчубуз да. Эми теле болгону азыр биздин акча бул азыркы долларга алмаштырганда 280 эле доллар болуп калды да. Кудай берекесин берсин, ыялас Кыргызстанга барсак да жумуш жок.
Дейт Айнагүл. Туркиянын эмгек жана коомдук коопсуздук министрлиги 2021 жылы минималдуу маянаны 2825 лира деп бекиткен. Бул сумма учурдагы доллардын курсу менен 226 доллар. Туркияга иштегени келген кыргызстандык мигранттардын көбү кыз келиндер. Дээрлик көпчүлүгү минималдык айлык акы алып иштейт. Быйыл 1,200,000 ашык чет өлкөлүк жаран Туркиянын миграция департаментинде каттоодон өткөн. Алардын 25,000 жакын кыргызстандыктар түзөт. Арасында 3,000 жакын гана эмгек визасы менен иштесе, дээрлик көпчүлүгү бир жылдык туристтик виза менен келип, Анкара, Стамбул, Анталия сыяктуу шаарларда эмгектенип жатышат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Эми Бишкекте ачылган эгемен кыргызстандыктардын үмүтү жана таарынычы деп аталган фото сүрөт көргөзмөсү тууралуу репортаж назарыңыздарда. Сөз Максатжан Газиевде.
Бул фотодолбоордо республиканын ар кандай региондорунда жашап, көптөгөн кыйынчылыктарга карабай, өз ишин сүйүп иштеп келе жаткан түрдүү кесиптеги 10 адамдын бир күндүк жашоосу чагылдырылган. Мисалы, сүрөттөрдөн күндүн ысык суугуна карабай суу кечип алтын чайкаган адамдарды, чек араны кайтарган аскерлерди, тандыр жасаган карапачыны да көрүүгө болот. Көргөзмөнүн автору Гүлиза Урустанбек кызы каармандары тууралуу буларга токтолду.
Эң кызыгы, оор жумуштарга карабай, ушундай оор шарттарга карабай, ар бири Кыргызстандын келечегинен дай ушунчалык позитивдүү экени мени бир чети таңкалдырса, бир чети суктандырды десем болот. Мисалы, 40 градус сууктагы мындай суудан алтын чайкап жүрүп, Кыргызстан эртең Швейцария болот деп мисалы аз киши айтып атат да. Бирок ошол Эсенкул Исабеков өзү алтын чайкап атат, колуңду мындай ошол сууга салуудан мындай ичиркенип турганда алынып деп чайкап өзүнүн жумушун жасап атат, ушинтип айтты да. А мисалы ошол эле фельдшер же буюрса, Кыргызстан өнүгөт, Кыргызстан сонун бир мамлекет болот депчи, мындай жаштарга үмүт артабыз деген сыяктуу. Дагы деле мындай бул адамдар Кыргызстандын келечегинен үмүттөрү аябай чоң экени мени аябай мындай суктандырды. Чынын айтсам мен да ишендим. Менин мисалы жылуу жумшак офисте отуруп алып ишенбей коюуга акым жок да менинчи.
Гүлиза каармандарын тааныштарынан сураштырып, өлкөнү кыдырып издеп жүрүп тарткан. Ал кыйынчылык менен жаралган эмгектер көрүүчүнү ойлонто аларына ишенет.
Мен мындай бул сүрөттөрдү жасап атканда жөн эле тартып койгон жокмун, жана камераны жөн эле басып койгон жокмун. Өзүм жан дүйнөмү кошуп, өзүм дагы булар менен мындай бир күн жүрүп шахтер болдум, бир күн алтын кастым, бир күн дагы фельдшер болдум. Өзүм ошол процесске катышып атып, өзүмүн ички сезимдерим кошуп тарттым. Ошон үчүн мындай көрүүчүлөргө өзгөрүү убактысы келди деген бир пасыл бериш керек. Себеп дегенде видеого караганда, башкага караганда сүрөттөр мындай ушундай темаларды ачып берүүдө аябай таасирдүү болот.
Бул көргөзмө өлкөбүздүн көз карандысыздыгынын 30 жылдыгына арналып, медиа жасап проектинин алкагында Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен ишке ашырылган. Көргөзмөгө сүрөтчүнүн 3 айда жараткан 40 эмгеги коюлган. Проекттин алкагында чек ара маселеси, миграция, аялдардын укугу, экологиянын булганышы өңдүү көйгөйлөр да көтөрүлгөн. Маселен, мында жайдын үнү тартылган суусамыр жайлоосун, ошол эле убакта Бишкектин чет жакасындагы таштанды полигонун көрүүгө болот. Автор мындай карама каршылыктар менен эмнени айткысы келгенин түшүндүрдү.
Кыргызстандын табияты бейиштей, бирок ошол эле учурда аны баалабайбыз деген сыяктуу ойду бергим келди. Себеп дегенде азыр Бишкектен эле тонналаган таштанды чыгып турат, же аны иштете турган завод жок, мөңгүлөр эрип атат. Бирок ал мөңгүлөрдү мисалы кум төргө шылтап кое берген болбойт, аны баарыбыз эритип атабыз. Сиз бүгүн бир пластикти көчөгө ыргытып баратсаңыз, сиз дагы ошону эритип атасыз. Мен бүгүн бир конфетти жеп туруп сыртын таштап атсам, мен дагы ошону эритип атам. Бүгүнкү күндө экологияны бирөөгө түртүп кое албайбыз да, баарыбыз күнөөлүүбүз. Аны дагы мындай сактап калуу үчүн аракет кылышыбыз керек да.
Фотожурналистика Кыргызстанда өнүк элек жанр. Бирок Рустамбек кызы бул жанр келечекте өнүгөт деп ойлойт.
Азыр фотожурналистикага кызыккан жаштар көбөйүүдө. Тилекке каршы мындай Кыргызстанда ушул тармакка көп көңүл бурулбайт. Мисалы, сүрөт тартсаң эле камераны тартып коесуң, менде эле сүрөт тартып коем деп мени шылдыңдагандар болот да. Мисалы, сен барасың тартып коесуң эмне депчи. Анан каармандарым деле мисалы тартып атсам, эмне сүрөт эле болуп калабы, видео жокпу деген сыяктуу айтты. Бул дагы фотожурналистиканын өнүкпөгөнүнүн бир белгиси. Бирок мен ишенем, фотожурналистика башка тармактарда эле өнүгүш керек. Өнүксө бул Кыргызстан үчүн аябай перспективдүү тармак.
Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 25-ноябрдагы таңкы программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.
Азаттык уналгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыздар менен урматтуу угармандар, Оода Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 25-ноябрь алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи жарымында парламенттик шайлоо алдында талапкерлер арасында уюштурулган теледебаттын үчүнчү күнү кандай өткөнүн айтып беребиз. Ал эми уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө эл үнү түрмөгүнө кезек берилет.
Азыр суук түшүп калды, ушул карасыз калган үйлөрдө окуп атышат да окуучулар.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Алматыда 68 жаш курагында акын диссидент Арон Эдигеев дүйнө салды. Маалыматты Азаттыктын казак кызматынанын бир тууганы Разия Нутышева бышыктады. Арон Атабек деген адабий ысым менен белгилүү акын 23-ноябрда шаарык ооруканалардын биринде көз жумду. Өмүрүнүн акыркы 15 жылын Атабек түрмөдө өткөргөн, ага 2007-жылы полициянын өлүмү менен аяктаган нааразылык акциясын уюштурган деп айып тагылып 18 жылга кесилген. Атабек күнөөсү жоктугун айтып келди. 2012-жылы айыпты моюнга алып, бийликтен ырайым суроо сунушунан баш тарткан. Быйыл 1-октябрда саламаттыгына байланыштуу деген аныктама менен абактан бошотулган. Маркум түрмөдө аны сабап кыйнап, начар шартта кармашканын айтып келген. Атабек өзүн өлсүн деп кое беришкенин да билдиргени бар. Укук коргоочу уюмдар акынды саясий туткун деп таанышкан. Рыскелди Момбеков шайлоодон четтетилгенине байланыштуу сотко кайрыларын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттыгына Социал Демократтар партиясынан талапкер болгон Рыскелди Момбековду 24-ноябрда шайлоодон четтеткен. Буга анын диплому жасалма экени тууралуу маалымат негиз болгон. Ушул күнү Таласка шайлоочулар менен жолугушууга бараткан жеринен Бишкекке кайткан Момбеков конституциялык укугу бузулганын айтып видео кайрылуу жасады.
Алардын чечими эч кандай мыйзамга сыйбаган адилетсиз, абийирсиз чечим болуп калды. Бул мага болгон саясий куугунтук, саясий кысым.
Буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Момбеков 2003-жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетин бүткөнү тууралуу жасалма диплом алганы боюнча БШКга маалымат берген. Аталган университеттин адистери да Момбековго диплом берилгени тууралуу архивтик материалдарда документтер жоктугун билдиришкен. Саясатчынын өзү муну кескин четке кагып келет. 2021-жылы кабыл алынган жаңы шайлоо мыйзамына ылайык Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер жогорку билимдүү болушу керек. Ошто жылуулук камсыздоо ишканасынын участка башчысы шайлоодо добуш сатып алууну уюштурууга шектелип кызматтан алынды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков билдиргендей, ал парламенттик шайлоодо ат салышып жаткан партиялардын бирин колдоп добуш сатып алуу максатында жарандарга 2000 сомдон таратууга аракет кылган.
Күбөлөрдүн жана ушул иш боюнча маалыматы бар адамдардан алынган көрсөтмөлөрдүн түшүнүк каттары негизинде анын жасаган мыйзам иштери далилденип 24-ноябрь күнү соттук кароого жөнөтүлдү.
Кыргызстандын жогорку бийлиги парламенттик шайлоого аралашкан мамлекеттик кызматкерлер жумуштан эле алынбастан жоопкерчиликке да тартыларын айтып келүүдө. Ушундай жүйө менен буга чейин бир катар чиновниктер кызматтан кеткен. Парламенттик шайлоо 28-ноябрда өтөт, үгүт иштери 29-октябрда башталган. Швецияда социал-демократиялык партиянын төрайымы Магдалина Андерсен премьер-министр болуп тандалды. Өлкө тарыхында мурда өкмөттө аял киши жетектеген эмес. 54 жаштагы Андерсен буга чейин финансы министри болуп иштеген. 26-ноябрда ал жаңы өкмөт курайт деп күтүлүүдө. Ага эки партиянын өкүлдөрү кирмекчи. Буга чейинки өкмөт башчы 7 жыл бийликте турган Стефан Лёвенге депутаттар ишеним көргөзбөй койгондон кийин отставкага кеткен болчу. Германияда канцлер Ангела Меркельдин ордун Олаф Шольц басмай болду. Социал-демократтар партиясынын лидери, учурдагы финансы министри Олаф Шольц канцлер болот. Бундестагка өткөн 3 партия башкаруучу коалиция түзүү тууралуу мунасага келишти. Социал-демократтар сентябрда өткөн шайлоодо азыркы өкмөт боюнча өнөктөшү христиан-демократтардын дан озуп чыгып марага биринчи болуп келген. Жаңы коалицияга ошондой эле жашылдар партиясы менен эркин демократиялык партия кирет. Канцлер Ангела Меркель мүчө болгон христиан демократтардын блогу парламентте 48 мандат жоготкон. Меркельдин ыйгарым укуктары расмий түрдө токтогону менен жаңы өкмөт түзүлгүчү кызматын аткара бермекчи. 17 ноябрда Латын Америка жазуучуларынын бүткүл дүйнөлүк бирикмеси кыргызстандык акын жана жазуучу журналист Рахим Каримге эл аралык күмүш калкан сыйлыгын тапшырды. Бул тууралуу уюмдун жана Каримдин Facebook баракчаларында маалымат жарык көрдү. Дүйнөлүк маданиятты, билимди, адабиятты жана искусствону өнүктүрүүгө, жер бетинде тынчтыкты чыңдоого кошкон салым үчүн ыйгарылган сыйлыкка ошондой эле 40 ашык өлкөнүн 145 өкүлү татыды. Лауреаттар 2021 жылдын жыйынтыгы боюнча аныкталганы маалымдалды. Ыйгарылган дипломдо сыйлык Перуда тапшырылганы жөнүндө белгиленген. Бишкекте журналист Гулиза Урстанбек кызынын эгемендүү кыргызстандыктардын үмүтү жана таарынычы аттуу фото көргөзмөсү ачылды. Гапарайтиев атындагы музейде 24 ноябрда башталган иш-чара 10 декабрга чейин уланмакчы. Ага өлкөнүн ар кыл аймагында жашаган карапайым кыргызстандыктардын турмушун чагылдырган фото баяндар коюлган. Гулиза Урстанбек кызы политклиника басылмасынын кабарчысы.
Рахмат сизге. Санжар Эрелиевден акыркы кабарлары болду. Коомдук теле радио берүү корпорациясында жогорку кеңештин шайлоосуна байланыштуу дебаттардын 3-чү күнүндө дагы 4 партиянын лидерлери таймашты. Алар күчтүү регион, Ордо, Ата Мекен, Ыйман Нуру саясий топтору. Бул жолку беттеш негизинен суроо жоопторго жооп берүү жана бири бирин алкоо менен гана коштолду. Ошентсе да азыркы бийликтин дарегине анча мынча сын пикирлер жаңырды. Дебатты кабарчыбыз Эрнис Нурматов баштан аяк көрүп чыкты.
Алдыңкы 2 күнкү таймаштардан айырмаланып 24 ноябрдын кечиндеги дебатка жалаң жетекчилери келди. Тагырагы күчтүү регион партиясынын лидери Данияр Астаров, Ордо партиясынын лидери Мирбек Мияров, Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Ыйман Нуру партиясынын лидери Нуржигит Кадырбеков катышты. Алгачкы кайрылууда Астаров алар жергиликтүү бийликтерди өнүктүрүүгө басым жасай турган топ экенин айтса, Мияров алар мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун иниси Асылбек Жээнбеков, экс-позиччи Райымбек Матраимов артында турган партияларга каршы чыккан күч экенин билдирди. Кадырбеков болсо өз партиясынын ыймандуу жана таза партия деп баалады. Текебаев ал жетектеген партия азыркы бийликке оппозиция экенин маалымдап, президент Садыр Жапаровдун аз күн алдын айткан сөзүн сынга алды.
Бүгүн да Кыргызстанда жеке бийлик өзүн билем саясий системасы орнотуп жатат. Бул жол менен биз туңгуйка барабыз. Бул туура эмес жол. Биз башка жолду сунуштайбыз. Ошон үчүн биз өзүбүздү бүгүнкү бийликке альтернативалык күч биз деп жарыяладык. Ооба, биз Садыр Жапаровко оппозициябыз. Бирок анын душманы эмеспиз. Садыр Жапаров саясий оппоненттерин эле эмес, кыштын суугуна үшүгөнүнөн, кымбат баалардын азабынан бүгүнкү кырдаалган нааразы болгон жөнөкөй адамдардын баарын өзүнүн душманы деп жарыялады. Бул туура эмес.
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 22 ноябрда Бишкекте жаңы конуштардын тургундары менен жолугушуп жатып, саясатчылардын арасында эле эмес, эл арасында да душмандары бар экенин айткан. Ал муну көмүр рыногундагы спекуляцияга байланыштуу кеп кылган. Жапаровдун бул сөзү тууралуу Текебаевдин билдирүүсү боюнча президенттик аппарат үн ката элек. Бир күн мурдагы дебатка катышкандарга берилген суроо бул жолку беттешке келген талапкерлерге да жолдонду. Ал мыйзамдарды инвентаризациялоо жөнүндө болчу. Күчтүү регион партиясынын лидери Данияр Астаров бул өнөктүктү колдоого алыш керектигин, карама каршы мыйзамдар шайкеш келтирилиши керектигин кеп кылса, Ордо партиясынын лидери Мирбек Мияров эгер мыйзамдарды азыркы парламент караса, аны андан беш бетер чалкеш кыларын айтты. Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев азыр айтып, бирок кайта берген бийлик айрым мыйзамдарды жойсо, кийин кайра кабыл алышы мүмкүн деген пикир келтирди. Ыйман Нуру партиясынын лидери Нуржигит Кадырбеков кеп мыйзамдардын аткарылышында экенин ортого салды.
Инвентаризация кыласыңбы, жаңдан кабыл аласыңбы, мыйзам аткарылбаса мамлекеттин кадыры кете берет. ошон үчүн аткарыла тургандай кылалычы. Мисалы, көчөдө түкүрсөң 5000 сом төлөсүң деген мыйзам гана аткарылганы. Сөгүнгөнгө тыюу салган мыйзам гана аткарылганды. Карап чыга турган болсок, аткарыла турганын кылалы, аткарылбай турган болсо аны жокко чыгарып коюш керек. Мыйзам туруп аткарылбаса бул мамлекеттин аброюна түшкөндүгү.
Деди Кадырбеков. Кийинки кезекте парламенттин аброюн кантип көтөрүш керек деген суроо берилди. Кадырбеков мунун баары шайлоого байланарын, добуш сатып алып келгендер депутат болсо ал көтөрүлбөйт деди. Текебаев да ушул өңүттө ойлору менен бөлүшүп, парламенттин жетекчилери менен фракция лидерлери тажрыйбалуу болушу керек деп пикир айтты. Мияров буга олигархтар күнөлүү десе, Астаров шайлоочулар жөн эле сындагандарды эмес, тажрыйбалууларды тандаш керек деп жооп берди. Үчүнчү суроо үй бүлө институту тууралуу болду. Алып баруучулар ажырашкандардын көбөйүп жатканын белгилешип, мунун алдын алуу жолдорун сурашты. Мында да төрт партиянын лидерлери түрдүү сунуштарын жарыялашты. Журналисттер мындан кийин диний мекемелерди каржылоо үчүн атайын салыктын кереги барбы, жокпу деп сурашты. Иман Нуру партиясынын жетекчиси Нуржигит Кадырбеков Европа өлкөлөрүндө өкмөттүк эмес уюмдардын катарында диний мекемелерге да каражат бөлүнүп турарын белгилеп, Кыргызстандагы диний уюмдар араб мамлекеттеринен каржы алып жатканын айтты. Ал бул мекемелерге мамлекет жардам бериш керек деди. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев мурда парламентте депутат болуп турган учурда диний салык деген түшүнүктү сунуштаганын, бирок ал конституциянын беренелерине каршы келгени үчүн өтпөй калганын маалымдады. Анын пикиринче, зекетти салык сыяктуу кылып, аны мамлекет жыйнап мечиттерге берип туруш керек экен. Ордо партиясынын лидери Мирбек Мияров Кыргызстан светтик өлкө экенин айтып, мечиттерди же имамдарды мамлекеттин каржылоосу туура эмес деди. Күчтү регион партиясынын лидери Данияр Астаров да ушул мааниде үн кошту.
Ну, на сегодняшний день ваш вопрос, он сам по себе провокационный.
Сиздин сурооңуздун өзү чагымчыл болуп жатат. Анткени сиз дин менен светтик түшүнүктү бири-бирине карама каршы коюп жатасыз. Алгач баалуулуктарды аныктап алышыбыз керек. Кыргызстан көп улуттуу, көп конфессиялуу өлкө. Биз эгер диний салыкты киргизсек, аны бир эле ишенимге байлап койгон болуп калбайбызбы? Ошондуктан мен бул маселени көтөрүү өтө эрте деп эсептейм. Ошол эле мечиттер жана чиркөөлөр азыр зекеттердин негизинде иш алып барышууда. Азыр андан башка да маанилүү көйгөйлөр толтура.
Теледебаттын экинчи раунду талапкерлердин бири-бирине суроо берүүсүнө арналган. Бул бөлүктө партия лидерлеринин төртөө тең дээрлик ар бир атаандашына собол узатып жууп алууга үлгүрүштү. Анын ичинде энергетикалык кризис, газ системасы, административдик аймактык реформа, шайлоо системасы, үгүт иштериндеги алешемдиктер, туризм, уулуу калдыктарды сактоочу жайлар жана башка темалар талкууланды. Бул бөлүктө кум төргенине байланыштуу алым сабак бир топ кызыды. Мирбек Мияров Өмүрбек Текебаевга кайрылып, 2012 жылы Садыр Жапаров кум төргенин Кыргызстанга кайтаруу тууралуу маселе көтөргөндө эмне үчүн колдобой койгонсуз деп суроо койду. Текебаев ага минтип жооп берди.
Ал токтомду биз колдогон эмеспиз, анткени 2003-2009 жылкы элге каршы келишимге кол койгон чиновниктер жазалансын деген биздин сунушубуз ал токтомго кирбей калды. Чыккынчыларды, саткындарды, коррупционерлерди эл билиш керек деген принцип менен, алар жазалансын деген принцип менен чыкканбыз. Бул бир. Экинчиси, бүгүн баары кумтөрдү биз алдык деп айтышат. Мен мына бүгүн ачык айтып койгум келет. Биз Сентеренин бир да акциясын алганыбыз жок. Биз Кунтөрт компанийнин бир мыгын өзүбүзгө алганыбыз жок. Биз өткөрбөй эле Кунтөрдү басып жатабыз.
2012 жылы Садыр Жапаров депутаттык комиссиянын төрагасы катары Кунтөргенине Кыргызстандын атынан оперативдик башкаруу киргизүүнү сунуштаган. Ал муну Кунтөр алтын компания аттуу мамлекеттик ишкана түзүп, ошол аркылуу ишке ашырууга болоорун айткан. Жапаров өзү муну ал кезде улутташтыруу эмес деп баа берген. Бирок анда парламент бул чечимди колдобой койгон. Кийин өзү ушул боюнча митингдерден кийин камалган. Садыр Жапаров быйыл президент болуп шайлангандан кийин май айынын ортолорунда Кыргызстан Кумтөр Gold Company ишканасына сырттан башкаруу киргизген. Бул боюнча ишканага ээлик кылган канадалык Сентере Gold компаниясы менен соттошууда, сүйлөшүүдө уланып келет. Талапкерлердин атаандаштарга суроо берүү бөлүгүндө мындан сырткары Баткендеги чатак, чек ара окуялары,
үйсүз жарандар, ипотекалык саясат, экономика, миграция, айыл чарбасы жана башка маселелер козголду. Аймактарды өнүктүрүү жөнүндө жалпы талкуудан сырткары Кыргызстандын Чүй облусундагы жагдайга басым жасалды. Текебаев аталган облусту жетектеп калган Мирбек Мияровко кайрылып, ички миграциянын эсебинен Чүйдө эл көбөйүп, абдан оор абал болуп жатат. Мындан чыгуунун кандай жолдорун көрөсүз деп сурады. Былтыр октябрдагы окуялардан кийин кыска мөөнөткө аймакты башкарган Мирбек Мияров ага мындайча жооп кылды.
5000 гектар жерге 350000 калкты өткөрүп бергенге мэрияга сунуш кылганбыз. Мэрия өзүнүн БК менен эле, горкеңештин чечими менен эле, мэр өздөрү эле саясий эрк кылып өзүнүн балансын ала турган болсо, бул жерден бюджети да өсмөк, бул жерден албетте мэрияга эң чоң күчтүүлүк керек, бирок бул жерден элибизге турмуш шарты оңолмок да, анткени бул мэриянын балансына кирмек.
Ушул эле сөздөрдөн кийин Данияр Астаров сөз алып, мурда айыл өкмөттү жетектеген киши катары аймактарды өнүктүрүү темасына кайрылды.
Жалпак тил менен айтсак, республикалык бюджет бул 100 сом болсо, жеринде жергиликтүү өзүнчө башкарууга бир 15 сом бөлүнөт. 882 жергиликтүү өзүнчө башкарууга ошол каражат жетеби? Жер жерлерде, региондордо өнүктүрүш үчүн каражатты көбүрөөк бөлүш керек.
Дебаттардын экинчи бөлүгүндө айыл өкмөттөрдү дайындоо укугу жергиликтүү кеңештин депутаттарынан алынып, акимдерге берилгени, парламенттик башкаруу жана борборду жылдыруу сыяктуу темалар да сөз кылынды. Суроолорго жооп берип жатып, Ордо саясий партиясынын лидери Мирбек Мияров азыркы бийликтин кадр саясатын сынга алып өттү.
Бийликтин жүрүшүп жаткан кадр саясатына биз албетте каршыбыз. Анткени биз бүгүнкү күндө болуп жаткан 2010-жылдагы Камкор Бакиев менен чогуу кеткен кадрлардын келишине Ордо саясий партиясы албетте каршы.
Үчүнчү раундда адаттагыдай эле талапкерлерге шайлоочулардан келген суроолор берилип жатты. Ыйман Нуру партиясынын лидери Нуржигит Кадырбековтон 6 суроонун ичинде сиздердин партияда динчилдер көппү деген суроо берилди. Ал өзү жетектеген саясий уюмда бир эле диний ишмер бар экенин, өзү болсо чет өлкөлөрдө светтик билим алып келгенин айтты. Дагы бир суроо. Кадырбеков президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда жетектеген ыйман фондунун каражаттары тууралуу болду. Аталган уюмга Түркиядан берилген 5 миллион доллардын отчету коомчулукка берилбей калганына байланыштуу буга чейин бир топ нааразылыктар чыккан эле.
Ясно, что это подготовлен вопрос, может быть, не совсем.
Бул суроо бизди анча жактыра бербеген адамдар тарабынан даярдалганы көрүнүп турат. Бизден стипендия катары маяны алган, окуулардан, тренингтерден өткөн имамдар, мечиттердин кызматкерлери тирүү. Алар дале иштеп жатышат. Биз кантип иштегенибизди ошолордон сурасаңыздар болот. Биз адепке үйрөтүүчү фильмдерди, китептерди чыгарганбыз, имамдарды окутканбыз. 3000 имам 4-5 жолудан окуудан өтүшкөн.
По 3-4 раза обучение, понимаете?
Деп жооп берген Нуржигит Кадырбеков. 22 ноябрь күнү башталган дебаттын биринчи таймашына Арузат Элкуту, Ишеним, Ынтымак жана Альянс партияларынын өкүлдөрү, 23 ноябрдагы экинчи беттешине Жашасын Кыргызстан, Кыргызстан Жашылдар партиясы, Ата Журт Кыргызстан жана Азаттык партиясынын өкүлдөрү катышкан. Дебаттагы 2 күн уланат. Аларда калган 9 партия таймашат. Жарышта жалпы 21 партия бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы берүүлөрү уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Алматыда 68 жаш курагында акын диссидент Арон Идигеев дүйнө салды. Укук коргоочу уюмдар акынды саясий туткун деп таанышкан. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаттыгына социал-демократтар партиясынан талапкер болгон Рыскелди Момбековду шайлоодон четтетти. Буга анын диплому жасалмай экени тууралуу маалымат негиз болду. Саясатчы өзү муну кескин четке кагып, сотко кайрыларын билдирди. Ошто жылуулук камсыздоо ишканасынын бөлүм башчысы шайлоодо добуш сатып алууну уюштурууга шектелип кызматтан алынды. Ирандын ядролук программасынын айланасындагы Тегеран сүйлөшүүсү бир жыйынтыкка алып келбегенин атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин башкы директору билдирди. Швецияда социал-демократиялык партиянын төрайымы премьер-министр болуп дайындалды. Өлкө тарыхында мурда өкмөттү аял киши жетектеген эмес. Жалал Абад облусунун 3 районуна 100 тоннадан көмүр жеткирилип, 24 ноябрдан тартып элге арзандатылган баада сатыла баштады. Кыргызстандык акын Рахим Каримге күмүш калкан деп аталган эл аралык сыйлык ыйгарылды. Кезек эми Азаттыктын арапталык эл үнү түрмөгүндө бизге кайрылып сунуш пикирин арыздаттануусун айткан угармандарыбыздын үнүн Сабыр Абдымомунов топтоду.
Саламатсызбы? Эгер сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Каракулжа районунун Чалма айыл өкмөтүнө караштуу Буйга айылынан Өмүргүл Маматса кызы кайрылган. Ал айылдагы мектеп ушул жылдын март айынын башында толугу менен өрттөнүп кеткенин, жайга чейин 3 ай, сентябрдан бери 2.5 ай балдар кароосуз калган үй менен дагы бир айыл тургунунун сарайында билим алып жатышканын айтат. Айылдыктар жана окуучулар мындай жагдай билим берүүнүн сапатына олуттуу таасир тийгизет деп ушайман.
Мектеп күйүп кеткен, кайра толугу менен күйүп кеткен негизиненчи. Анан айыл тургундары жакыныраактар барып анча-мынча парталарды чыгарып калышкан. Бардыгын эмес, ушу бир класстыкын же эки класстыкын чыгарып калган доска менен парта столдорду. Анан калганы толук боюнча документтер дагы, китептер дагы бардык тең күйүп кеткен. Ошол боюнча эле калган, анан чатырлардан алып келип куруп беришкен. Ошол жерде окуучулар окутуп, бирок ал жерде деле шарт жакшы болгон жок. Өтө күн ысыганда окуучулар деми кысылып, кыйналып, анча-мынчалар барбай, ата-энелер жөнөтпөй атышты. Анан сентябрда мектеп түшөт деди. Мектептин орду тазаланып, ошол боюнча эле эч кандай жыйынтык болгон жок, фундамент түшөт деди, бирок түшкөн жок. Азыр окуучулар кароосуз калган үйлөрдө окуп атышат, бөлүнүп окуп атат. Азыр суук түшүп калды, ошол кароосуз калган үйлөрдө окуп атышат да окуучулар. Анан көпчүлүгү ошондой шарт болбогон үчүн айыл тургундары мектептерин ошол 10-классты окуп атабы, 11-классты окуп атабы, баягындай коллеждерге окутуп ийишкен, башка айылдарга жөнөтүп окуучуларды кетирип ийген да. Себеби баягы шарт жакшы болгон эмес, окуучулардын ден соолугуна зыян да. Баягы үшүп тоңуп барып келип, азыр грипп дагы өтө күчтүү болуп аткан үчүн баягындай саны кескин түрдө азайып кеткен. Каракулжа району Чалма айыл өкмөтүнө караштуу Буйга айылында болгон.
Биз Буйга айылындагы билимкана көйгөйү боюнча Каракулжа районунун билим берүү бөлүмүнүн башчысы Абдырасул Абдыкадыровко микрофон сунганыбызда жаңы мектептин курулушуна мамлекеттик казнадан 5 миллион сом каражат бөлүнгөнүн, бирок бюрократиялык иштердин айынан тендер өтпөй калганын маалым кылды.
5 миллион акча которулуп, долбоорун биз эми тынымсыз ал менен кабарлашып эмне туруп атабыз да. Бир жуманын тегерегинде Алайкы зонасына барсак, губернатор да барып калды. Барганда кошо УКСнын начальниги да жеке өзүн сурап, ушундай болуп атат. Эмне болду десе, мына 25-терин ошо портал тендерге жарыялаганбыз. Портал ачылат, ачылгандан тендерчи бирөө утат. Уткандан кийин биз алар менен келишим түзүп эметебиз. Эми азыр башталбайт. Биз эми биздин оюбуз кеч болсо дагы быйыл күздө ошо мектептин фундаменти ошо 5 миллионго курулуп калса.
Ошентип Буйга айылынын окуучулары бул кышты да мектепсиз өткөргөн турат. Азаттык жакынкы уктурууларында Буйга айылындагы балдардын билим алуусу кантип өтүп жатканы боюнча атайын баянды сунуш кылат. Бишкектин арча беши конушунан Россия Жусупова эл үнү WhatsApp номерине суроо узаткан. Угарманыбыз жаш курагы 60 тегерегиндегилер үчүн коронавируска каршы вакцина алуу коркунучтуу деген маалыматтарды укканын, бул боюнча адистердин кеп кеңешин сураган.
Прививканы алып деле оор бөлүп калып жаздаганда толтурам да. Менин кошунам күйөөсү өкө тең алды эле. Күйөөсү кичине биринчисинде нормальный болгон, аялы өкө тең эле. Экинчисинде аялы давлениясы көтөрүлүп аябай катуу ооруду. Мисалы үчүн 70 жаштагылар, 65-тен ылдыйкылар кандай болот эми алуусу? Алып алып ушинтип аябай жаман кыйналгандар көп болуп атпайбы? Мисалы үчүн жана ооругандар алыш керекпи же ооругандар албаш керекпи? Ошону бир мисалы үчүн врач специалист бир бизге радио аркылуу бир консультация берип койсо жакшы болот эле. Азыр элдин баары дагы эле баш айланып калды. Прививка алсак ушинтип аябай ооруйт экенбиз. Ооругандар алабызбы албайбызбы?
Жусупова, Россия, арча бешикте жашайм.
Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Акматова угарманыбызга жалпы кеңеш берүү туура болбостугун, тез арада ал жашаган жердеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна барып, дарыгерден жекече текшерүүдөн өтүп туруп, анан вакцина алышы керектигин билдирип, учурда жашы 60 ашкандар үчүн жана мед кызматкерлерге 3-чү доза вакцина бериле баштаганын кошумчалады.
Жүздөн карылсын, ал кишинин өзүнүн
статусун өзгөртүп терапевттер обязательно консультация кылат да, обязательно консультация кылып туруп ошондон кийин сизге вакцинаны алса болот, болбойт, мынча айдан кийин аласыз, мындай аласыз деп ар бирине индивидуальный консультация берилет ар бир гражданинге. Тем более жашы өткөн адамдарга, утумуштан өткөн адамдарга, аларга өзгөчө маани берилет, анан консультация берилет. Азыр деген үчүнчү доза 17 ноябрдан баштап башталды, үчүнчү доза менен вакцинациялоо башталды. Үчүнчү доза менен вакцинациялоо бул ошол иммунитети абдан төмөн адамдар үчүн, бул ар кандай оорулар менен ооруган эң биринчи учурда медициналык кызматкерлер үчүн, алар дагы өтө кооптуу медициналык уюмдарда иштеген, мисалы үчүн кызыл зонада иштеген медициналык кызматкерлерге, андан сырткары ошо жашы 60 жогору адамдарга. Бул үчүнчү вакцинацияланат. Алар ооруган адамдарга болсо 6 айдан кийин ошол вакцинанын үчүнчү дозасын ала берсе боло берет. Эгерде бирок дагы бир уруксат бердик, жанагы ар кандай маселелер менен биздин жарандар, Кыргызстан жарандары чет өлкөлөргө барып атпайбы? Мисалы үчүн бирөө жумуш керек болуп атат, э? Бирөө болсо жумуш сапарга алыш керек болуп атат, бирөө ошол жакта иштеп атат, бирөөнүн баласы окуп атат. Мына ошолорго уруксат бердик, анткени азыр өлкөлөр сөзсүз түрдө вакцинацияны талап коюп атат виза алгандачы. Ошолорго уруксат берип атабыз, ооба, вакцинаны бир ай мурун ошол жака учарда алсаңар болот деп.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун эл үнү түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкектен Аттокур Жолдош Алиев жеке маселеси боюнча сотко кайрылган. Ал 2 жыл мурда Мерседес жеңил машинесин Новопокровка айылынын тургуну Урматбек Медербековдон Форд Транзит жүк жана пассажир үчүн автоунаасына айырбаштап, кийин Форд машинесинин абалы начар болгондуктан кыйла машакка тартканын айтат. Аттокур Жолдош Алиев бул шылуундук деп эсептеп, күч органдарына кайрылып, майнап чыкпай койгонун белгилейт.
2019-жылдын аягында ошо интернеттен таап жанагы өзүмдүн универсал мерсимди Форд Транзитке алмашкам, грузо пассажирский семемесный. Алмашып атканда ыпылдап жыпылдап, кайсы жерден болосуң, аны муну деп сурап, мен Кочкордун Кочкор совхозунда туулуп өскөн. Ал дагы ошол айылдык экен, өзүмдүн инимдин классташ экен. Медербеков Урматбек Абакирович. Эми эки машинаны салыштырмалуу караганда машинеси аябай эле чарчап калыптыр. 2020-нын машинада ошом макул болуп өзүмдү оңдоп алам деген ой менен алмаштык. Көп кемчиликтери бар экен. Мен таапыра калам деп таап берди. Сокулукка чейин совхоз Фрунзенин баарын кыдырып запчас өзүм сатып алып, акчага сатып келип, ушул убакка чейин ремонт кылып жүрөм. Азыр бир 50 000 ашып калды кеткен чыгымым. Мен 5-6 жолу сурагам ал тиги Урматтан. Кузовдун номуру, мотордун номуру баарысы туурабы же, туптуура байке деп мен иши коюнума кирип, доверияга кирип атып, бир күнү келип тур мага. Мен Мерседес сатып аттым эле барып унаага барып кол коюп бериңиз деп. Мен айткам, биринчи Фордду бүтүр, андан кийин Мерседести мен бүтүрөм десем, Мерседести алган киши срочно ошко кетиш керек экен, мен качып кетпейм да, үйдү деги билесиң деп айтканда болуп тур деп барып бүтүрүп бердим. Ошондон баштап Урмат менден качып жүрүп, жерден мына РОВУДду да карабай койду, прокуратура да карабай, экөө тең. Мына городскойго жазсам, алар Октябрьскийге которду, Октябрьский кайра РОВУДга которду, ошентип эле футбол тетип атпайт.
Ал азыр ошол машина жүрүп тура баштайбы?
Дагы эле оңдоп атам. Данный время мотору барахлит этип, акыркы кар жагына айдала элек турат. Мине берет элем, оформлениени бүтүрүп берем деген да тиги бүтүрбөй жатпайбы. Мен интернеттен окугам, 2022-жылдан баштап ар бир транспорт өз ээсинин оформлениеси болбосо штраф стоянкага коюлат деген немени окугам да. Ошон үчүн же бүтүрсүн, ошого чейин мына алда декабрь дагы бир ай бар.
Жолдош Алиев, Аттокур Акиевич.
Биз Форд машинесин Аттокур Жолдош Алиевке берген Урматбек Медербековдон бул талаш маселе боюнча сураганыбызда, ал айырбаштап алган Мерседести дароо эле сатып жибергенин, эми ал Форд автоунаасын кайтарып ала албастыгын билдирди.
Бир ай Уктурда жүрүп алып кеткен болбой. Мен ээсин таап бергенмин, анын таап берип 1,5 000 сом берип автоунаа сатып ал десе 1,5 000 сом бербей койду. Анан ээси менен да урушуп кетти тиги машиненин ээси мененчи. Билген жерине барсын автоунаа кетпейм деп койду. Кузовдун ээсин да таап бергем, сокулукка барып өзүн ээсинтип барып, сокулукка барып ээсин көргөзүп, мына ээси менен барып да урушуп кетип туруп алып, мен эчтеке кыла албайм да, мен автоунаа кете албайм, мен ээси эмесмин да документте. Биринчи да эсимесин, экинчи да эсимесин да.
А сиз анын Мерседесин сатып бергенсиз?
15 күндөн эле сатып бергем. Анан өзү генеральный доверие алып алыптыр биринчи эсиненчи. Ошо менен өзү оформить этип алса деле болмок да.
Угарман, эсиңизге салып кетейин, 28 ноябрда жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат. Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайларга күбө болсоңуз, биз менен байланышып, видео аудио кабар салыңыз, WhatsApp жана Telegram'дан сүрөт салыңыз. Номерибиз 0550-988. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин.
9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндар жаңылыктар сайтыбызга дагы чыгып турат. Дарыбыз азаттык чекит турк. Ушун менен программабызды жыйынтыктайбыз. Бүгүн күнгө бейшемби, 25 ноябрь.